Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnüli bilen men Ýogsan Anurwan. Azatlyk Radiosynyň türkmen hökümetiniň akçeşmesi Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny habar berýär. Çeşme bu habar golaýdy Türkmenistanyň Merkez Bankyna bolan maslahatda hökümet başlygynyň ornatary Ýagyşgelli Kakaýew bilen Merkez Bankyň başlygynyň arasynda bolan soraw jogaba salgylanyp aýtdy. Onuň sözlerine görä soňky döwürde türkmen resmiýleri her hepde bir näçe maslahat geçirip ýurtdaky ykdysady kynçylyklary çözgüt gözleýärler we şeýle maslahatlaryň ýerine Vice Premier Merkez Bankyň başlygyndan ýurtdaky işsizligiň derejesini soraýar. Merkez Bankyň başlygy bu soraga işsizligiň derejesi adından 59% diýip jogap berýär. Kakaýew gulagynyň eşdiýänini ananman, sen näme diýýäniň bilýäňmi diýip gatyrganýar. Emma bankyň başlygy öz sözünde durdy. Onsoň Kakaýew statistika barady döwlet komitetiniň başlygyny ýerinden turdy. Emma ol işsizligiň derejesi barady soraga anyk jogap bermedi. Netijede olar işsizliğin hakiki derecesi varada uzak vaqt çekeleştiler deyip maslahatta olan anamdar Çeşme Adatlyk Radiosyna telefon edenini aýtdy. Angliyanın Glasgow Üniversitesi'nin profesör, Merkezai yurtlar boyunca ekspert Luke Anceski, Türkmenistan'ın akisizliğin derecesinin şehir yerlerine değerli ova yerlerine has yukur olmağının mümkünlüğünü, hususan da Türkmen işsizliğinin son 12-24 ayda gazın ilyan girdeciğinin kemel mevulen yitirilen iş orunları zararlı köpölen olmağının akmarlığını saklayar.
Maybe not in urban centers, but in rural areas, especially those areas where there is not much energy going on.
Da Profesor Anceski 60% işsizlik katı yokor bolýar. Belki de arandan 50-55% bardır diýen pikirde saklandy.
Maybe 60% could be too much, but at least 50-55.
Türkmenistan ýurtdaky işsizligiň derejesi barada statistika maglumatlary çap etmeýär. Emma muňa garamazdan garaşsyzlygyň başga ýyllarından bäri ýurtda işsizleriň sanynyň artýanyny gaýdylýar. Ýurt içindäki we daşyndaky çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, soňky 10 ýylda raýatlaryň hususan aýarlaryň daşary ýurtlardan iş gözlemesi ýygyderli artýar. Mundan başga Türkmenistandan çykanlaryň köpüsiniň ýyzyna dolanmagy juda ýaýdanýanlygy. Sebäbi olaryň daşary ýurtda tapýan gazançlaryny ýurt içinde tapyp boljagyny ananmaýanlygy habar berilýär. Fergana habar gullugy Business Insider neşrine salgylanyp 2013-nji ýylyň başynda Türkmenistandaky işsizligiň derejesiniň 60%-ligini habar berdi. Business Insider neşrinin analitikleri bu netice Abbasanın Merkez Anktov İdarası'nın maglumatları esasında geliptirler. Rus Metduotu'nun, hususanla Nizavisumaya Gazeta'nın geçen yılın oktyabrına veren maglumatında Türkmen işsizliğinin derecesinin 50%'den kovraktı gaydılıyar. Yönü neşir sonuna 2016 yılın ayağına çenli yurdun demiryol işgarlarının 30%'de kolayının işini yitirecektiğini saklattı. Emma Türkiye'de 15 yıl ver yaşayan Türkmen migrantı Arzu, Türkmenistan'daki işsizliğin derecesinin çaklap olmaz derecede yokurduğuna ediyar ve aslında yok olan işin ölçüü olmaz deyip fikir ediyar. Şeyle dolu sonku 15 yılda yurttan iş gölülep geliyenlerin sahanının yıl yıllan köpölüyenliğini tasdikleyar.
Türkmenistan'da işin özü yok. İşin özü olman için teze gelenler ama köpeli otur. Hem işe köpeli. Yıl geçtikçe köpeliyen şu Türkmenistan'dan gelenler.
Arduğun pikirçe, henidem Türkmenistan'ı aeroporttan geçip bilmen iğne dolanayan adamken. Yoksa Türkiye'ye kayıtsak, migrant işinin sağın sağcağı olmadı deyip Arduğ telefon sekvettöşlüğünü aytti. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanlylar başta näçerek pul üçin gelýärler diýen soragyna Arduğ işsizleriň köpüsiniň ilki aýda 200 dollara da işlejek çağalarym az kalmasa bolýar diýenliklerini. Soň Türkiýede 200 dollaryň zat değerligini görüp 600-700 dollara işläp başlaýanlyklaryny aýtdy. Türkmenistanlylar duň tasdiklamagyna görä Türkiýede işleýän türkmen migrantlary şol gazanan pullaryny esasan ýyzy, ýurtda galan çağalaryny, maşgalak dağlaryny berýärler.